știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit la emisiunea Lumea religioasă. Astăzi avem trei subiecte. Primul, în Statele Unite, peste 150 de angajați ai unui spital din Houston au demisionat, au fost concediați după ce conducerea unității le-a impus să se vaccineze anticovid, iar aceștia au refuzat. Avem dreptul să impunem vaccinarea, este moral să răsplătim pe cei care se vaccinează și să-i penalizăm pe cei care nu fac asta? După vaccinare, se întreabă unii, ce ar mai putea deveni obligatoriu? Sunt doar câteva întrebări la care încercăm să răspundem. Despre încrederea în știință și păstrarea sănătății ne vorbește și Florin Iacob în rubrica Perspective în lumea religioasă. Iar corespondentul nostru de la Paris ne aduce informații din lumea religioasă franceză. Rămâneți cu noi, începem! Pentru început ne conectăm cu Robert Rotaru, corespondentul nostru din Franța. Bine ai venit la lumea religioasă!
Bonjour à tous, bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră.
Ce mai este nou în lumea religioasă franceză?
Da, presa religioasă din Franța, în marea majoritate, comentează în continuare proiectul de lege abandonat de Senat privind legea bioeticii, deja prezentat într-o emisiune anterioară. De asemenea, ea abordează subiectul abstentismului masiv la legile regionale din Franța și cauzele dezinteresului populației pentru viața politică la acțiunilor ei. Subiect pe care probabil vom dezvolta într-o emisiune viitoare. Astăzi însă am reținut pentru voi trei subiecte despre lumea religioasă franceză. Biserica Catolică franceză se lasează în Jocurile Olimpice din 2024. A treia dezbatere a gândirii protestante este găzduită de Facultatea Adventistă de la Colonj. Și ultimul subiect, La Samaritain, redeschirea marelui magazin parizian cu nume biblic. Iată că Biserica Catolică franceză se lansează în Jocurile Olimpice. La Paris, în vara anului 2024, vor avea loc Jocurile Olimpice de vară. Acest eveniment planetar nu a scăpat din atenția clerului Bisericii Catolice franceze, ce își dorește să joace și el un rol important în desfășurarea acestui eveniment. Prima etapă acestui acțiune a fost punctată printr-o conferință de presă online, care a dezvăluit importanța sportului în viața religioasă și răspândirea valorilor comune ale sportului și trăirii creștine, coeziunea, respectul și toleranța. Un rol important este acordat în primul rând găzduirii suporterilor străini în capitala franceză, moment în care biserica își dorește și părtășirea trăirii valorilor creștine, nu numai ocazia evenimentului sportiv. De sublinia faptul că Parisul are în obiectivele sale turistice majore multe locuri de cult religioase și doresc să amintesc doar Notre-Dame sau Sacré-Cœur. A treia dezbatere a gândirii protestante este găzduită de data aceasta de Biserica Adventistă, prin Facultatea Adventistă de la Colonj. Una din conferințele majore ale întregii comunități protestante din Franța este întâlnirea gândirii protestante, care își dorește să încurajeze și să susțină dezvoltarea unei idei teologice protestante contemporane în acord cu societatea și diversitatea protestantismului. Iată că în acest an, Facultatea de Teologie a Bisericii Adventiste de la Colonj a fost aleasă să găzduiască această conferință. Tema din acest an fiind autoritatea scripturilor. Dezbaterile poartă trei subiecte majore. Sola Scriptura, revelația și impertinența unei principiu de autoritate. Utilizarea Bibliei pentru descoperirea adevărului. Cum poate fi implementată autoritatea Bibliei într-o societate multiculturală. Ultimul subiect prezentat de presa creștină este La Samaritain, redeschiderea marului magazin parizien cu un nume biblic. Mulți poate din telespectatorii noștri și radioascultătorii noștri care au vizitat Parisul înainte de 2005 au avut ocazia de a vizita celebrul magazin, La Samaritain. Iată că acest magazin este redeschis iarăși după o absență de 16 ani. El a fost reamenajat și reabilitat într-o creșă de copii, locuințe sociale, birouri și un spațiu comercial. Puțin cunosc totuși proveniența numele acestui magazin, fondat în 1870, La Samaritain. În limba română, Samariteanca. Acest nume a fost dat acestui magazin celebru de o fântână aflată pe același loc, care răcorea întregul cartier al Louvre-ului. Această fântână avea ilustrată pe ea scena în care Iisus cerea de băut unei femei samaritene. Deci, iată unul dintre cele mai celebre magazine din Orașul Luminilor, care poartă un nume cu proveniență biblică. Acestea ar fi câteva din subiectele pe care le-am reținut pentru presa religioasă din Franța din această săptămână.
Mulțumim mult, Robert Rotaru, pentru aceste informații. Ne conectăm și săptămâna viitoare. Suntem cu ochii pe presa franceză, care, iată, ne-a furnizat în aceste săptămâni informații deosebit de interesante. Mulțumim foarte mult!
Și eu vă mulțumesc! La revedere!
Comentăm cu pastorul Florin Iacob, este invitatul nostru. Avem, iată, trei subiecte. Bine ai revenit la lumea religioasă.
Bine v-am regăsit!
Am auzit puțin de ce se întâmplă prin Franța, cum ai perceput informațiile transmise de corespondentul nostru.
Trebuie să nu uităm că Franța este o țară puternic secularizată, are un trecut pe care îl cunoaștem cu toții, cel puțin un mare, și sunt, personal consider că sunt bune aceste știri, că sunt vești bune. Legat de prima știre la care se referea colegul nostru, cea legată de Jocurile Olimpice și implicarea uneia dintre bisericile de acolo, este un lucru bun. Afluența de turiști cu ocazia unui eveniment sportiv de anvergură mondială, cum sunt Jocurile Olimpice, reclamă o implicare. Și de ce doar din partea autorităților, când biserica poate face atât de mult pentru turiști, ajutându-i în diversele nevoi? Poate că are și biserica un anumit interes prin muzeele și bisericile din zonă.
Cu siguranță.
Dar nu putem să judecăm motivația, da, decât la nivelul la ceea ce se declară. Și este un lucru bun. Cred că ar trebui urmat exemplu și de alte biserici.
Magazinul Samaritanul.
Da, mi-a tras și mie atenția. Mai ales într-o capitală franceză în care, da, lucrurile, spun așa, nu stau destul de bine la capitolul religiozitate, este un nume sădit acolo, pe care îl vede tot omul și are șansa, măcar dă șansa omului să se gândească la dialogul din Ioan, din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, da, dintre Domnul Hristos și Samaritancă. Pentru că acolo am înțeles că chiar a fost o sursă de apă potabilă care a fost distrusă și, în fine, dar s-a păstrat denumirea. Și poate că e o șansă ca turistul sau locuitorul Parisului, când mai trece pe acolo, să-și aducă aminte de un dialog fabulos între Domnul Hristos și cineva care nu avea perspectivă în viața aceasta și nici mai departe de viața aceasta și și-a găsit prin dialogul cu Hristos sensul în viață.
Iar între cele trei știri și o știre care vine dinspre Biserica Adventistă de ziua 7-a.
Da, este o provocare pe care a lansat-o, din câte înțeleg, și celorlalte biserici protestante din zonă, pentru a redescoperi forța Scripturii ca autoritate, ca și reper, într-o lume în care pare așa să se dizolve cam orice reper, este important să se reafirme, da, rolul Scripturii. Dar mai gândeam la un lucru. Pentru noi, care credem în Scriptură, credem pentru că am ales să credem ca ea să fie reper. Și, în definitiv, rămâne o alegere. Nu va exista niciodată un argument, oricât de multe sesiuni științifice vor fi pe tema aceasta, un argument care să copleșitor, care să, în fața căruia omul să nu aibă de ales. Și rămâne totuși o invitație pentru noi. Dacă și alții se apleagă asupra subiectului, poate că merită să ne gândim ce loc are Scriptura în viața noastră.
Iată, un magazin cu un titlu biblic, o conferință, nu-i așa? Da. Dacă toate trimit către Hristos e și bine. Oamenii mai fac lucrul acesta, chiar și când vin la Jocurile Olimpice, tot este ceva. Introduc următoarea știre, după care comentăm împreună. În Statele Unite ale Americii, peste 150 de angajați ai unui spital din Houston au demisionat sau au fost concediați după ce conducerea unității le-a impus să se vaccineze anticovid, iar aceștia au refuzat. Avem dreptul să impunem vaccinarea? Este moral să răsplătim pe cei care se vaccinează și să-i penalizăm pe cei care nu fac lucrul acesta? Unii se întreabă, după vaccinare, ce ar mai putea deveni obligatoriu? Acestea sunt doar câteva întrebări la care încercăm aici, la Lumea Religioasă, să răspundem. Apare subiectul, n-ar avea legătură cu lumea religioasă și cu toate acestea, când vorbim despre moralitatea unui act, dacă despre obligativitate, începem cumva să fim atenți, da, ce ar mai putea urma după obligativitatea de a ne vaccina. Și aici creștinii deja intră în criză și sunt extrem de atenție, da, se tem.
Da, pentru că un creștin se gândește ce va urma după. Dacă acum se dorește impunerea unei măsuri medicale, cum este vaccinul, cum ar fi, da? Vaccinul, ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla apoi mâine, pentru că, în general, creștinul așteaptă vremuri mai tulburi. E senin în mijlocul furtunii, trebuie să fim senini alături de Dumnezeu, dar creștinul se gândește că sfârșitul istoriei va fi din ce în ce mai plin de restricții, probabil.
Cum citim știrea aceasta? 150 de angajați ai unui spital au demisionat, au fost concediați.
Este o chestiune delicată. Pot să existe mai multe motive pentru cineva care nu se vaccinează. Unele pot fi de natură medicală, strict medicală, anumite chestiuni înțelese, da, din domeniul științific, înțelese printr-o prismă personală. Pot fi elemente de etică, pot fi anumite influențe din domeniul religios, din domeniul mai puțin religios. Da. Este o chestiune care ar trebui să rămână la nivel personal, însă nu numai acceptul pentru a te vaccina. De ce spun nu numai? Pentru că în momentul în care eu aș fi cadru medical, un cadru medical este un om de știință în sine, adică el a studiat, cercetează și aplică știința pe care a acceptat-o ca profesie, da? Ca și baza profesiei sale, o aplică asupra celorlalți. Aceeași partea științei, ramura aceasta a medicinii, a descoperit ceva, iar eu, ca și cadru medical, când mă dezic de o parte a științei care este, ar trebui să fie baza a ceea ce fac, a meseriei, a profesiei mele, este, poate fi perceput ca o subminare a propriei meserii. Deci, cu atât mai mult un cadru medical ar trebui să se gândească că nu este doar o chestiune care ar trebui să rămână împătrățica în sfera mea, și ar trebui să ne gândim și la influența și responsabilitatea pentru altul, pentru că este un act medical pe care eu îl pot desfășura în bune condiții sau în condiții și mai vitrece, dacă nu țin cont de anumite chestiuni medicale. De fapt, toată problematica vaccinării se poate traduce prin câtă încredere mai avem în anumite descoperiri științifice sau cercetări științifice, pentru că în funcție de asta accept un act medical numit vaccin sau operație pe cord sau etc. În funcție de încrederea pe care o am în cercetarea științifică și în felul acesta face trecerea pentru următorul punct, să spunem, când va fi...
Este. Înainte de a urmări ceea ce ai pregătit tu în rubrica Perspective, nu putem să trecem peste întrebarea aceasta isconitoare. Este moral să răsplătești pe cei care se vaccinează și să-i penalizezi pe cei care nu fac lucrul acesta? Presa și din România, din întreaga lume, a încercat cumva să lanseze
această... Să speculeze. Nu știu dacă am putea să... Adică nu cred că e potrivit să numim aici sau să spunem că e vorba de răsplată, ci de o înțelegere sau acceptarea ideii că există niște implicații ale actului medical pe care eu îl înfăptuiesc. Dacă am mască sau nu, contează în sala de operații. Contează și pe hol, dar aici să spunem că este o chestiune acceptată de mai mulți. Dacă nu mă vaccinez ca și cadru medical, iar lucrul acesta ar putea să însemne, să fie iertat, dar o să vorbesc puțin direct, să fie tradus ca lipsă de respect pentru un pacient care vrea să fie protejat, vrea să fie protejat de către mine. Un potențial infectator ca medic sau asistent. Adică ar trebui să mă gândesc nu doar în pătrățica mea, să mă gândesc și la responsabilitatea față de celălalt și la respectul pe care trebuie să-l am și față de celălalt, fie că sunt cadru medical, fie că nu sunt cadru medical. Mai mult decât atât, legat de vaccinarea forțată, nu știu dacă ar trebui să punem problema în felul acesta, sau cel puțin nu acum. Cert este că nu putem, sau este greu să facem bine cu forța. dacă s-a înțeles de către o parte a populației că este bine așa, să facă acest bine cu forța celorlalți, nu știu dacă este cea mai fericită modalitate. Cred că ar trebui mai mult pus accentul pe instruire, pe educarea populației, pe creșterea încrederii față de actul medical sau lumea științifică și așa mai departe.
Hai să vedem bisericile ce ar sfătui membrii săi pe de-o parte, pe de-altă parte, cum se va poziționa, cum e corect să se poziționeze un creștin în cadrul acestui subiect.
Cred că biserica, din câte știu, pune accent pe informare de la sursă, la sursele oficiale, și în al doilea rând pe responsabilitatea personală. Dacă mă informez cum trebuie, voi lua poate niște decizii informate, da? Și mai mult decât atât, ca și creștini ar trebui să ne gândim la binele celuilalt. Bun, eu nu cred, eu sunt creștinul tare, dar să am grijă de fratele meu mai slab care crede că îl pot infecta și măcar de dragul lui să încerc să-l protejez. Cum? Din dragoste și cum se așteaptă el până la urmă? De ce nu?
La rubrica Perspective în lumea religioasă ai ales un subiect foarte interesant. Să vorbești despre încrederea în știință și păstrarea sănătății, care ar fi legătura cu zona religioasă, unde vrei să ajungi prin subiectul pe care le abordezi.
Creștinul trebuie să fie un om informat și trebuie să dezvolte în timp niște repere, chiar și în afara Scripturii, în cadrul acelor subiecte care nu au legătură directă cu Scriptura, ci poate doar indirectă. Și vom discuta după ce vom urmări această rubrică.
Hai să mergem și să urmărim așadar rubrica Perspective în lumea religioasă. Știm subiectul, ascultăm, după care revenim și comentăm.
Fiecare persoană are dreptul la un nivel bun al sănătății bazat pe cercetare științifică. Însă știința poate fi de folos doar în măsura în care îi se acordă încredere, se afirmă în începutul concluziilor unui sondaj realizat de Gallup. În contextul unei provocări care afectează sănătatea oamenilor de pe întreg cuprinsul planetei, mai este publicul doritor să ia decizii bazate pe ceea ce cunosc oamenii de știință? Cât de mult se mai acordă încredere din partea publicului pentru sursele de informare cu privire la sănătate, cum sunt profesioniștii din domeniul sănătății sau surse oficiale sau guvernamentale? Sunt întrebări firești într-un context în care omul tinde să fie paralizat de frică și neîncredere, neștiind încotro să se îndrepte și în cine să se mai încreadă. La cererea diverselor organisme independente, Institutul de Cercetare Gallup a realizat un studiu pe 140.000 de persoane din peste 140 de țări și arii reprezentative pentru a descoperi o imagine cu privire la atitudinea globală față de știință, sănătate și vaccinuri. Care a fost provocarea, care a fost abordarea și care a fost rezultatul? Așa cum și este evident, percepția cu privire la știință are implicații directe asupra succesului unei intervenții medicale. Dacă publicul nu are încredere în cercetarea științifică din spatele acesteia, poate respinge intervenția medicală în sine. Altfel spus, acest lucru poate însemna că în măsura în care relația dintre public și știință sau între public și instituțiile medicale se erodează, acest lucru poate avea consecințe serioase în ce privește răspândirea bolilor sau alte crize din domeniul sănătății. Apariția diverselor speculații sau teorii alternative ce încearcă să aducă explicații asupra realității din domeniul medical au făcut să se răspândească lipsa de încredere în instituții și știință, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19. Dintre întrebările incluse în acest sondaj au fost, așa cum era și de așteptat, au fost și cele referitoare la încrederea și siguranța în ce privește vaccinul. Informații cu atât mai valoroase acum când COVID-19 continuă să fie un pericol la adresa sănătății fizice și economice a populației lumii. Știința este un instrument care poate face o mare diferență în lume, însă se știe că nu este suficientă în sine. Pentru ca știința să aibă un impact, trebuie să înțelegem contextul cultural și social al oamenilor pe care dorim să îi ajutăm și dacă aceștia simt că știința lucrează în favoarea lor. Afirma Imran Khan, fost oficial al unei ramuri a Institutului Gallup. Ce spun cifrele sondajului cu privire la încrederea în știință și instituții medicale? 73% din populația lumii are încredere în doctor sau asistent mai mult decât în orice altă sursă de sfat medical, cum ar fi familia, prieteni, lideri religioși sau persoane publice. Un alt lucru, s-a constatat că cei cu un status socioeconomic mai scăzut au de regulă mai puțină încredere în spitale și sistemele medicale. Mai mult decât atât, 57% dintre cei intervievați recunosc că nu cunosc foarte multe sau chiar deloc despre știință. În acest context, cum se iau de regulă deciziile personale în ce privește, de exemplu, o chestiune legată de sănătate? Mai ales într-un context de criză sanitară majoră la nivel mondial, când presiunile sau provocările sunt de tot felul, iar informațiile care circulă sunt de o diversitate semnificativă. Verificarea sursei este, bineînțeles, un lucru esențial. În măsura în care ceea ce auzim sau citim poate fi susținut de alte surse similare care și-au dovedit credibilitatea în timp, șansele de a lua o decizie corectă cresc. Și mai este ceva. Trebuie să recunosc bagajul interior, personal și gradul de subiectivitate, precum și posibilele interferențe ale părții emoționale în luarea deciziilor personale. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, spunea Apostolul Pavel. Mai mult decât atât, dacă acceptăm că Dumnezeu a creat lumea aceasta, acceptăm și ideea că acest creator îi cunoaște mecanismele de funcționare, dar și că lumea științifică îi poate descifra o parte din legile lăsate să o guverneze. Este adevărat că știința are și ea limitele ei, ca și încrederea, de altfel. Pentru că oricât de măreață ar fi ideea noastră, oricât de extraordinar ar fi tratamentul nostru sau de solidă cercetarea noastră științifică, ele trebuie să fie acceptate de către oamenii care dorim să beneficieze de ele, spunea Jeremy Farrar, fost director al agenției Wellcome. Ce ne rezervă viitorul? Cu siguranță un mai mare flux de informații, mai multe provocări și cu siguranță mai multe dileme. Cum vom face față? Cum vom lua deciziile corecte? Să nu uităm că modul în care decidem și acționăm astăzi reprezintă un antrenament pentru deciziile și mai mari din viitor.
Pastorul Florin Iacob este aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi, așadar creștinul și știința, cum luăm decizii corecte când domeniul nu este chiar cel în care ne simțim relaxați, confortabili, cum este să spunem un domeniu științific, dar care totuși trebuie să găsim răspunsuri concrete, adică ne vaccinăm, facem radioterapie, facem chimioterapie. Da, iată doar câteva exemple.
Da, ideea de bază este, sau întrebarea de bază ar fi cum iau aceste decizii. Și important este să fiu bine informat, în primul rând, la capacitatea și limitele pe care le am, să zic, informaționale, tehnice și așa mai departe. Dar ar trebui să mă gândesc, fac tot ce se poate ca să iau o decizie, cea mai bună decizie pentru contextul meu, pentru că aici se rezumă lucrurile. Dacă e posibil ca o altă soluție să fie mai bună, sau dacă sursele de unde m-am informat nu sunt cele mai credibile, adică să rămână spațiu în mintea omului pentru mai mult studiu, pentru mai multă verificare, ce aș sugera este ca să ne informăm de la sursă, de la sursele oficiale, mă refer la partea aceasta medicală, pentru că discutăm de vaccin și alte chestiuni. Nu vreau să înțeleagă cineva că sunt acum un susținător al vaccinului, pentru că nu acesta este scopul emisiunii, ci doar aș vrea să sugerez o întrebare. Dacă ascultătorii sau telespectatorii noștri consideră că au făcut tot ce ține de ei,
asta
astfel încât să se imunizeze. Pentru că aici este chestiunea de bază, da? Și în al doilea rând, așa cum spuneam, dacă sunt bine informați, pentru că întotdeauna în perioada aceasta circulă fel de fel de informații, mai mult sau mai puțin conspiraționiste, mai mult sau mai puțin științifice, pe ce bază decelez între această multitudine de informații.
Tocmai din cauza asta, dincolo de documentare, faptul că trebuie să avem grijă să ne informăm de la surse credibile și bune, vine momentul acela al deciziei. Și e un moment dificil. Ne vaccinăm, suntem creștini, noi avem încredere în Dumnezeu, ce ne trebuie vaccin, pe noi ne protejează Dumnezeu. După aia apar legile care sau recomandările, trebuie să te vaccinezi. E un disconfort pe care creștinul începe să-l simtă și iată cum se polarizează societatea.
Cred că este și puțină confuzie indusă, mai mult sau mai puțin intenționat, probabil, din anumite direcții. În ce privește suprapunerea problematicii vaccinului cu domeniul religios. Este bine să avem încredere în Dumnezeu, dar în același timp să ne facem partea. Pentru că atunci e posibil ca credința să se transforme în încumetare. Și atunci este altceva, cu totul altceva. De aceea spuneam mai devreme că e sănătos să ne întrebăm dacă nu a făcut cumva tot ce ține de noi și dacă mai este spațiu, spre exemplu, să mai facem ceva. Spunea un profesor universitar zilele trecute. Este un profesor universitar care crede în Dumnezeu, creștin. Și dumnealui spunea, când a început pandemia, lumea se ruga ca Dumnezeu să intervină. Și a apărut vaccinul. Și unii au avut mari îndoieli și continuă să aibă îndoieli, dacă este cumva un răspuns din partea lui Dumnezeu prin comunitatea științifică sau nu. Și unii încă
dezbat această chestiune. Cum s-a văzut lumea religioasă prin subiectele pe care le-am abordat, care sunt dintr-o zonă, iată, științifică, medicală, unele dintre ele, și cum ne poziționăm, repet, cum ne poziționăm, e foarte important.
Există o responsabilitate personală, da? Vorbind de zona aceasta medicală și a modului în care luăm decizii, da? Pentru că trăim încă în pandemie, este o responsabilitate personală în a ne informa de la sursă, în a aplica corect principiile perene ale Scripturii unor situații punctuale din viața noastră, și aici ar trebui să avem o marjă de consultare mult mai largă, da? Cu cei care avem încredere, da, și care sunt în jurul nostru, ca să nu luăm decizii pripite. Și mai mult decât responsabilitatea personală, aș dori să accentuez ideea de respect pentru alții. Atunci când iau decizii care îi afectează pe alții, ar trebui să mă gândesc foarte, foarte serios, ar însemna să gândesc altruist. Da? Legat de ceea ce se întâmplă în Franța și de realitatea din Franța, este un lucru îmbucurător că există semnale de resensibilizare, da? Într-un fel sau altul, de încercare de resensibilizare a societății, unei societăți secularizate, da? Față de lucrurile spirituale, și este un model care trebuie reduplicat, da? În orice zonă, prin fel de fel de metode ingenioase, da? Cum ar fi numele unui magazin. Trebuie însă să fim atenți la tendință, da, și să nu uităm că trăim totuși într-o societate secularizată și creștinul trebuie să fie mereu în alertă, în sensul nu de neliniște, în sensul de a fi atent să nu pierdă bulevardul, dar nu-și pierde echilibru, exact, și direcția, indiferent de ceea ce apare pe scena politică sau religioasă.
Eu îți mulțumesc pentru că ai fost și ieri și astăzi aici la Lumea Religioasă. Ne mai vedem aici. Se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!